Nieves Canosa, recordando, no só lembraba pasada semana en Radio Fene como ía coa súa aboa na lancha de Ferrol ao Economato da Bazán, na Rúa Rubalcaba da cidade departamental. Continuamos neste luns en tardes activas, hoxe con máis memoria. María José Paz, bons días.
Hola, bon día.
María José, cales son, que tipos de... Hai diferentes tipos de memoria?
Pois sí, temos diferentes tipos de memoria, claro, un pouco dependendo de a situación, se exercitamos unhas ou outras. Entonces podemos falar da memoria semántica, que sería a que fai referencia aos feitos, a memoria procedimental, que traballamos as destrezas, temos logo a memoria tamén a corto plazo, que sería un pouco a que facemos aquí nos exercicios que se traballan aquí no programa, a memoria a longo plazo e a memoria episódica, que sería que fai referencia tamén aos feitos personais que tamén no programa dos mércores, cando facemos referencia a esos recordos, a esas lembranzas e as vivencias de cada persoa.
Falamos, temos contacto telefónico co psicólogo Jaime Lendoiro. Bos días, Jaime.
Hola, bo día, que
bon tal? Bon día, Jaime.
Eses diferentes tipos de memoria, hai algo que engadir, Jaime?
Sí, que cada tipo de memoria pues, vai en relación coas diferentes actividades que se desempeñan utilizándoas, non? Van un pouco, en realidade, non se poden separar tanto unhas de outras, unhas collen cousas das outras, a mente humana é moi complexa, pero traballando por diferentes apartados, pois logramos que todo se manteña como se ten que manter.
En calquera caso, reiteramos ese concepto que do que xa falábamos en anteriores programas, que a memoria hai que, como un músculo, hai que exercitalo tamén, non?
Sí, a min gustame sempre decir que o que non se usa se perde, así que procuremos usar as cousas.
E hoxe imos exercitar o apartado de memoria auditiva e memoria musical. Temos comunicación con Balbina López. Balbina, bos días.
Bos días.
Imos logo escoitar a primeira das cancións que nos ten preparado Jaime.
A ver.
Balbina, sabes o nome da canción e o intérprete?
Pois penso que é Xirarei de Xil Ríos.
Jaime.
Efectivamente.
Como?
Efectivamente, ah. Clavao.
Bueno,
moi ben, pues, Balbina.
Bueno, mentras en dos meus tempos...
Sí, bueno, esta é atemporal prácticamente. Xil Ríos, que é un artista de Moaña, que foi futbolista, como outro futbolista que hai agora de Moaña coñecido. Foi futbolista e presidente do Moaña Fútbol Club.
Moi ben.
Pois imos xa co segundo tema. Este creo que non foi futbolista.
Bueno.
Unha pista.
Julio Iglesias non é daquela.
Balbina, identificas o intérprete?
O intérprete Camilo Sesto.
E o título da canción?
El amor de mi vida.
Efectivamente.
Bueno,
esta era un pouco máis complicada porque a intro é bastante larga.
Ten moita música.
Claro, en canto empeza a cantar Camilo Sesto, pois xa se lle recoñece ele probablemente a canción, pero...
Claro,
é o problema que ten esta canción, que así ten a intro máis larga.
Bueno, pero como hai pouco deso que morreu e toda esta cousa, puxeron bastante música dele, bueno, recentemente, pois alguna se vai lembrando, claro, pero sí que claro. Tens razón que ten moita introducción, é verdade.
Sí, eu cando escoito esta non podo evitar acordarme dun compañeiro, Pepe Domingo Castaño, facendo o anuncio sí. dunha marca de jamón con esta sintonía. Eu son incapaz de cantala como Camilo Sesto, cántoa como Pepe Domingo co xamón. Vai, por Dios.
Claro, pois mira, ese non é futbolista, pero sí que vivo no fútbol.
Sí, Pepe eso Domingo, sí.
¿Ves? Así que estamos parando nos mismos sitios, unhas nunhas cousas e outros noutras.
Claro, pero, cada un ao seu.
Claro, eso é verdade.
Pero Pepe Domingo Castaño cantaba esta canción, Jaime, para anunciar o xamón.
No, canta, ahora non estou seguro ahora mismo, pero canta no programa no que ten na COPE para facerlle publicidade a unha marca de xamón. A día de hoxe non sei, pero o mellor fai 2 meses facía, vai. Bueno, fai 2 precisamente non, pero fai 5 sí.
Pero cantaba esta canción, El amor de mi vida.
Sí, era O amor de mi vida. En vez de decir eres tú, decía marca do xamón.
É que ademais esta canción hasta penso que a compuxera él, que a compuxera Camilo VI.
Sí, él compuxo bastantes das súas, non?
Sí, sí, pero teño idea de que esta sí, que a tiña composto él, sí.
Pero Jaime, bueno, a ver, tararéanos a canción como a canta Pepe Domingo Castaño, inda que digas o nome do xamón.
Inda que fuera xamón.
Mira que hoxe está o día nublado, vou nos tropear de todo, que nada.
Pero levamos paraguas.
Bueno, pois decía algo así como el amor de mi vida es Navidul.
Ah, moi ben.
Ahora teño que pegar un toque a empresa para que me pase o rollo.
Balbina, que nota lle poñemos a Jaime por esta interpretación?
Bueno, eu penso que un 7.
Un 7.
Bueno, está ben. Ao son final bastante... o que xa puntuado aquí son eu, non?
Moi ben, Balbina, pois moitas grazas. Levas 2 deces.
É que vou a sacar matrícula de honor.
Sí. Con esa media, sí, desde logo.
Bueno, pois o importante é ir colaborando.
Muy bien, pásalo bien también.
Gracias igualmente.
Gracias.
Pues muchas gracias.
Un
saludo.
Jaime, a ver, cale o reto que nos presentas esta semana para facer na casa sobre memoria espacial.
Efectivamente, pero non o vou presentar cantando, que creo que por eso xa chegou. O reto efectivamente vai sobre memoria espacial. Bueno, unha actividade que se pode facer tanto individualmente como en grupo, é tamén utilizar tirar da cabeza e dos nosos pensamentos. Consiste en elixir un punto da xeografía que sexa coñecido. Pois, por exemplo, podemos elixir a nosa propia casa. A partir dese punto, ir a outro punto, de maneira, xa dixen, mentalmente. Un pouco en sintonía ca nosa actividade dos mércores, da evolución dos medios de transporte ao longo da nosa vida. A gracia sería ir lembrando os nomes das aldeas e povos polos que teríamos que ir pasando para chegar desde este primeiro punto ao segundo. Vou poñer un exemplo que sempre é máis fácil así. Poñamos por caso que a nosa casa está en Limodre. Pois, para ir a Pontedeume, teríamos que ir pensando en todos os lugares polos que iríamos pasando, tentando de ser o máis específicos posibles. Se nos saen solo os povos máis grandes, en vez de as aldeas ou as partes das aldeas, eu non sei como... Xa, eu sempre digo que eu non son dalí, que vou coñecendo pouco a pouco, pero non son dalí. Pero aquí, por exemplo, unha parroquia pois ten diferentes aldeas, ou mellor podes decir a parroquia, pero non as aldeas. O caso é intentar ser específicos. Por exemplo, daquela sería pois ir dicindo de Limodre a Pontedeume, Limodre, o Camiño Grande, San Martiño de Porto, Cabanas e Pontedeume. Tamén se poden facer diferentes rutas, non hai que ir pola carretera, podes ir por outros camiños. A máis distancia que fagamos entre punto e punto, pois máis especificidade, máis complicado se fará. Tamén se pode facer pensando nunha rúa concreta, por exemplo, de Fene, e ir nomeando todos os locais que vamos deixando o paso. Pois pasamos pola panadería tal, logo pasamos pola cafetería Tascual, eu que sei. O caso é desplazarse mentalmente polo sitio e ir pensando, e se queredes anotando, os sitios polos que vamos pasando. Ou, a parte de facelo grupal, que ao mellor a un, pois, pásaselle unha aldea, pásaselle un pobo, e outro podelle axudar. Tamén se pode orientar tirando a memorización do recorrido, dun recorrido en mapa que descoñezamos, e intentar reter o nome das vilas e cidades polas que se pasan ou darlle a volta e lembrar o recorrido inverso. Pois podemos facer unha ruta polo Cantábrico, sair de Fene, tirar hacia non me sai agora o último nome do País Vasco antes de chegar a Francia, non me vai sair, eu tamén teño problemas de memoria, pero vamos
pues sería ir a quedar... Irún ou Hendaya.
Sí, Irún, Hendaya, eu estaba pensando noutro, que é onde parezco moi pesado co fútbol, pero onde é Unai Emery. Pero non me sai o nome, da igual, pois a Irún, por exemplo. E teríamos que ir pensando, pois se non coñecemos o recorrido, ver o recorrido no mapa, que a día de hoxe, cas que tecnoloxías que hai, podemos tirar de Google Maps, por exemplo, e podemos ver todas as vilas que hai pasando cerca da autovía, e intentar memorizalas para logo recordalas. Xa por último, decir que a memoria espacial e a orientación espacial son facultades que, sobre todo no envellecemento patolóxico, vense afectadas, é moi chamativo o caso típico dunha persona que está cun principio de Alzheimer e que o mellor vai a un sitio pero logo de repente non sabe volver, eso causalle moita frustración e por eso é interesante traballar esta faceta para ter unha reserva cognitiva maior.
Imos xa co xogo de pistas sobre unha personaxe coñecida, non?
Sí, eu creo que as pistas van axudarnos a dar co protagonista. Tiño 11 pistas, pero ao final me tiño outra máis, son 12. Ao principio son algo máis complicadas, pero según vayamos avanzando, as pistas son máis específicas, e no momento no que o noso invitado sexa capaz de creer que sabe cal é a resposta, pois que diga para, e intenta decir quen é o personaje.
E temos xa contacto para colaborar con este xogo con María Jesús Pazos. María Jesús, bos días.
Bos días.
Hola, María Jesús.
Hola, María Jesús, bo día.
A ver, Jaime, empeza.
Bueno, eso, eu vou ir dicindo as diferentes pistas, María Jesús. E ti cando creas que te podes facer unha idea ou que sabes quen é o personaje do que estamos falando, pois xa ti disme para e disme quen é. A ver,
vale.
A primeira pista é que o segundo apelido deste personaxe é Bonigno. Con esta pista probablemente non che diga moito.
No,
bueno, pero para iso hai 12 pistas, non te preocupes. A segunda pista é que naceu en 1956. Bueno, eso, hai moita xente que pode ser dese ano, pero xa nos vamos facendo
claro,
a idea.
Pero, bueno, xa nos vamos facendo unha idea, porque se eu nací no 53...
Bueno, claro, aí xa temos a referencia de que sobre que idade anda. A seguinte pista é que estudiou na grande obra da Tocha da Coruña. Ou sea, que polo menos sabemos que criouse pola Coruña. Ben, a seguinte, licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Por ahora son todas moi xenéricas, pero ahora empeza a chicha. Siguiente pista, que esta xa é clave, porque é un dato que ao mellor non todo o mundo sabe, pero que o sabe xa vai saber quen é. A pista é que foi campeón de España de lanzamento de martelo en 1975. Non te preocupes, seguimos. A seguinte di, no ano 1978, 3 anos despois de ser campeón de España, formou un dúo musical de nome Keltia. Esta tampouco ten por que ser definitiva, Paso a seguinte, que esta vai a despistar, pero a partir de aí xa todo costa abaixo, xa verás que fácil é.
A ver.
Di, traballou nun despacho de abogados en Madrid. A seguinte di, ao pouco volveu a Galicia e comezou a traballar na televisión de Galicia.
Sí, creo que ya lo sé.
A ver, dígame.
Galloso.
Xosé Ramón Galloso, efectivamente. Se queres, digoche as seguintes pistas para ver que ibas a acabar caendo. A seguinte era, a súa idea era traballar como asesor xurídico da cadea, pero acabou traballando de presentador. A seguinte, literalmente, a pista era moi boas noites, querido amigo. Que é a frase que empeza sempre as chamadas.
Sí.
E despois era que presentou programas como Entre Nós, Boa Noite, Lúa Nova, e a última, sí, que xa era Por Si Acaso Non Caíamos, que en 1992 comezou a presentar un programa algo coñecido que lle chaman O Luar.
Sí.
Daquela,
sí,
efectivamente, Xosé Ramón Galloso caímos, sí, e caímos cando entrou na TVG. Pois moi ben, María Jesús.
No, yo ya me di de cuenta cuando me dijiste de un dúo musical y que después, claro, volvió pa' aquí y todo el rollo, ya me di de cuenta.
Ya a ver, a primeira que podías caer era que de campeón de España de lanzamento, sí, de martelo, porque de vez en cando coméntase por aí. Pero
ay, no, pois pues claro, en esa nunca caí. No.
Bueno, pois agora xa o sabemos, xa temos un dato máis. A próxima, vale, vez co vexas pola televisión, pensa que polo menos algo de forza para lanzar un martelo ten.
Vale.
Vale.
Vale, pues vale.
María Jesús.
Moi ben, María Jesús. Moitas gracias.
Gracias, María Jesús.
Ala, hasta luego.
Hasta luego.
Pois Jaime, recórdanos ese reto que nos facías, que nos presentas esta semana sobre memoria espacial.
Pois é facer recorridos, ou en coche ou ben camiñando. Camiñando hai que camiñar bastante por aí pasando diferentes povos e aldeas. Pero basicamente o que hai que facer é poñerse nun punto que ben pode ser a nosa casa e pois intentar chegar a outro. E ir citando os diferentes povos, aldeas e cidades que van polo medio. E así o que vamos a facer é traballar un pouco a orientación espacial.
Pues Jaime Lendoiro, psicólogo, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.
Gracias.
Que teñades bo día.
Igualmente.
A música e as lembranzas centraron nesta xornada o Máis Memoria, programa dos servizos sociais na sintonía de Radio Fene. María José Paz, moitas grazas.
Grazas a vos.